awa jira referendum in ke amasama parce que ni ci awa jira folo constitution mi da fale o constitution era ba jira ga fale kono nana ni jamana fando bi bulula referendum kura manga organize o kono nana boni je mali la je bi mali nord doran ci bulula le ali mali centre famba be bi mali sora su ci ga se donc arab gele ga fo bi referendum ko kono nana o wakati we am bon folo yere constitution kura yere kono nana sharia chama ba kono ay ni mai jamana yere demokrasi ma mɔgɔ mɔgɔ bi demokrasi kɛlɛ kɛ i ti se ka sɔn o ma parce que k'a ye jamana fanga bɛɛ ka ta k'o di perezan kelen dɔrɔn ma an bolo o ti demokrasi ye an ye demokrasi ye jamanaba minnu na i b'a sɔrɔ fanga dɔ bi perezan bolo mɛ fanga wɛrɛw di institution wɛrɛw ma minnu bi se ka perezan kɔlɔsi n'a filila k'a latilen mɛ ka fanga bɛɛ ta ka di perezan kelen ma an y'a ye k'a fɔ o man ɲi donc constitution kura minnu tatɔ don article caman b'a kɔnɔ minnu bi fanga bɛɛ di perezan ma u ko ko sena min bena sigi le un tiers perezan bɛ bo o mamburuw nome ni olu yɛrɛ bi sɔrɔ ka sena perezan nome o la ni perezan dɛsɛrɛw bɛ ala kana cɛ jaya n'a fatura sena perezan le bi sigi a nɔ na an ko o man ɲi ani fɛnɛ perezan min kila ka cour constitutionnel perezan nome cour constitutionnel dun ni élection kɛra ni mɔgɔw ma bɛn fɔ la cour constitutionnel de bi o jaabi bɔ ni perezan yɛrɛ bi o ɲɛmɔgɔ sigi yɔrɔ a ka gɛlɛn o ka kila ka ban perezan ka fɔta ma an y'a ye o fɛnɛ man ɲi sariya kura in kɔnɔ tuguni asamble ni sena mana fara ɲɔgɔn kan olu bi se ka hali perezan ka dɔ fara ka manda kan k'a sɔrɔ hali ma taa ni referendum ka jamanadenw ɲini kan olu bɛɛ kama an ko a referendum ani kɛli yɛrɛ man kan
kunuko an y'a ye k'a fɔ fanga sinamatɔnw aw tun b'a fɛ ka nisɔngoya taama boloda min n'a ma se ka sira sɔrɔ kosɛbɛ i n'a fɔ aw tun y'a laɲini cogo min na
bon an y'a ye k'a fɔ posi de travail la posi min yɛrɛ kun be o bini kana ca marsi kɛ jama ye posi minnu kun be olu y'a jira na k'a fɔ k'olu ma taa pourke ka marsi akandire de k'olu taara de ko pourke ka marsɛru bugɔ donc wagati min na an bena an jɛta an be bɔ posi ye sirɔw datugu an cɛ jama fankelen be kɔfɛ kelen be bosi kɔnɔ donc wagati dɔ kɛra la an bɔra n'an be taa an tɔɲɔgɔn minnu be kɛnɛma an be taa an ka marsi kɛ an balila min na polisiw ni bere jiginna mɔgɔw kan mɔgɔw caaman banana yɛrɛ
e tun b'a kɛnɛ kaɲi wa
ne kun be ye
yala aw tun ye yamariya sɛbɛn sɔrɔ ka taama ɲi kɛ kunu wa
mali sariya la n'a be tagama kɛ lɛtiri d'information le bi depose gouvɛrnura la an ye o lɛtiri depose gouvɛrnura la k'a fɔ an bena marsi kɛ
a kɛnɛ kaɲi ye fanga sinamatɔ ɲɛmɔgɔ caaman tun be ye wa
an ka afisi caaman kun be ye parce que ɲɛmɔgɔ minnu kun be ye kun ye padi yɛrɛ perezan kun be ye nomisar kun be ye bɔ association caaman fɛnɛ kun be ye n'a fɔ association trosɛtro yɛrɛ kun be ye minnu yuru kun ye marsi tabagaba yɛrɛ
walasa aw ka hakilinaw ka se ka faamu jamana yɛrɛ fɛ e be se ka mun wele kan di ka kɛɲɛ ni nin sariya senkura tali ye
an be min ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ dɔrɔn u k'u ka jamanadenw lamɛn u ka referendum to ye nin wagati na fɔrɔ parce que mali bi gɛlɛya dɔ de kɔnɔna na bi jamana fan dɔ be u t'an bolo crise économique fɛnɛ be ye dɔtɔrɔ bɔra ka jirabu la sisan ko wari te ka di olu ma ɔ na aw be tila k'a fɔ aw be miliyari caaman ta ka sena kelen ça veut dire que a ye min fɔ o wagati o ti tiɲɛ yɛrɛ ye donc gɛlɛyaw be jamana kɔnɔ